بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسن غيار تاوودا نغدغي سنة ساي وتضبيو طبانكا بشا سدحات سنة كالا بكون لحية طبانكا كشو دوادا قضبادا ورقا وريجو مقدشة ودين هايو مدحدا بدالكا يا كولان وحا إليا شين مدحوينو كوهجانكا ودنكا بروندي يوفدي وغامين يو مانتا سو غاري مغالدا مقدشة يغو كولان سيودا جيرا اويا شاي كاسيو ديرادا لغوش عري دردر جرينتا او دالكا كدنكا ريجي حسد على شباب Raisul Wazaraha Hukoomadda Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo hawlo shaqo u jooga waddanka Talyaaniga ayaa kulan la yeeshay dhigiisa waddankaasi Matteo Renzi oo ay ka wada hadleen xoojinta ilaaqaadka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Talyaaniga Maamulka degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka ayaa ka warbixiyay horumarka amniga ee magaaladaasi isagoo sheegay in dibuujin uu u sameeyay dadkii ay saameeyeen abaarihii biyo la'aantii ka dhacay deegaanka hoostaga degmadaasi tabar ku saabsan sidii looga faa'iideysan lahaa qeyraadka badda oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ayaa maanta ka furmay degmada Hobyo ee gobolkaasi wasiirku xigeenka wasaaradda beeraha ee maamulka Jubaland ayaa maanta tabar ku saabsan sidii looga faa'iideysan lahaa qeyraadka waxaa uu furay kalumeysatada magaalooyinka Kismaayo iyo Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose maamulka isbitaalka degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa waxa uu sheegay in ay ka jirto isbitaalka dawo yari baahsan isagoo ku baaqay in si degdeg ah loo soo gaaro dawo waxana uu faahfaahin ka bixiyay xaaladaha caafimaad ee bukaanada ku jira isbitaalka degmada Xudur ee gobolka Bakool intaasii waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu door korona ku jargaro warkaasi oo faahfaahsan oo goor waan idin aan baqaaday insha Allah
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageysayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Europe waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite
adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
duhur wanaagsan xiyaarta hawada nagala xiriiray intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadi wararkayaga ugu door korona ku soo dhawaada warkii oo dhan madaxda dalka ayaa waxa ay kulan la yeesheen madaxweynaha ku xigeenka waddanka Burundi yowdi oo hoggaaminayo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoo kulan wada jira ay yeesheen kaasi oo diirada lagu saaray dirdegelinta howlgalada ka dhanka argagixisada Al-Shabaab iyo iskaashiga labada dal Bashir Qalif Gaani ayaa tafaasiisha warkani noo haya
dalka Burundi oo ciidankiisu ay qayb ka yihiin howlgalka AMISOM ee ka socda gudaha dalkeena ayaa ku xigeenka koowaad ee madaxweynaha waddankaasi Gaston Sabwimo waxa uu maanta soo gaaray magaalada Muqdisho wafdiga uu horkacayay ayaa kulan la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku soo dhaweeyay xarunta madaxtooyada isla markaana warbixin ka siiyay xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahay xilligan waxa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uga mahadceliyay wafdiga uu horkacayay madaxweyne ku xigeenka waddanka Burundi taageerada dawladda Burundi ay siisay Soomaaliya gaar ahaan dhanka howlgalka la dagaalanka argagixisada oo ciidanka Burundi ay ka mid yihiin walaalaha u soo gurmada Soomaaliya kulankan ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo iskaashiga dhanka la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya iyo Burundi iyadoo intaa kadibna uu kulan la qaatay golaha wasiirada Soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya Cabdullaahi Jaamac Ilkajiir oo hadda ah kusimaha ra'iisul wasaaraha ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobada ugu muhiimsan ee ay ka wada hadleen wafdiga ka socda dawladda Burundi iyo madaxda dawladda federaalka ah
madaxweyne heeg waxaan ka wada hadlay arrimo dhowra oo ay ugu horeyso si xoojinta ilaaqaadka ama xiriirka labada dal si kobcinta xiriirka iyo horumarinta dhaqaale ee labada dal iyo iskaashiga dhinac kasta ah ama ha ahaato xag nabadeed ama xag nabadgelyo ama ha ahaato xag military ama xag ahaato xog isweydaarsasho ayaanu ka wada hadlay waxaanuna isla garanay madaxweynahana ay isla garteen markii uu yimid waxa ugu horeeya oo aan qaban doono insha Allah inay noqon doonto taalo ka dhaxaysa Burundi iyo Soomaali oo ah ciidamada nafsu horeyasha ku geeriyooday hawlgallada maaha Soomaaliya in taalo loo dhiso midaysan maaha way baaf taariikhaas bay ayay ka bitay ilaahay inay ku xisaabi doonaan Chamber of Commerce ka si ay u sii wadaan waxa xiriirka ganacsi ee ka dhaxeeya waxa jiray heshiis hore loo galay oo communique ra'iisul wasaare hore markii uu tiray ay soo saxdeen oo ahaa in joint maxaa committee la sameeyo ama committee wada jira la sameeyo oo marka maxaa si aan baqada hawla gaar ahaan dhaqaalaha ama iskaashiga taa waxaan ku dadaalnaa inaannu diyaar la yari aanu hadda sameyno dhinacyaga dhinacoodana waa ka sugeynaa biibilaa kariin marka aad iyo aad baynu farxad gelisaa maanta maalin taariikhiga weeye madaxweyne xigeenka Burundi inuu soo yimid
madaxweyne ku xigeenka dalka Burundi Gaston Sobimo oo warbaahinta la hadlay ayaa isna dhankiisa sheegay in Burundi ay diyaar u tahay in Soomaaliya ciidankeeda ay ku tababarto kulliyadaha tababarada ee dalkeeda ku yaala iyo in gudiyada labada dhinac ay hirgeliyaan heshiisyo ay labada dal horay u gaareen sanadihii 2014 iyo 2015 madaxweyne ku xigeenka ayaan weydiiyay in qalalaasaha siyaasadeed ee dalkoodu wajahay xilligan ay saameyn ku yeelan karaan hawlgalka ay ciidankoodu ka wadaan Soomaaliya qalalaasaha ka dhacay dalkeena waxaa sababay natiijadii doorashada oo aan la aqbalin hase ahaatee waxaa dalkeena uu leeyahay ciidamo ku filan amniga gudihiisa kana difaaci kara cid kasta oo qalalaasa wada waxaan sheegayaa hadda in la xaliyay qalalaasahaasi ciidankeena qaybta ka ah AMISOM wax saameyn ah kuma yeelan doonto waana aad ogtihiin in ciidankeenu ka mid yahay kuwa ugu wanaagsan ee nabad ilaaliyayaasha Afrika ka socda ee jooga Soomaaliya wafdiga madaxweyne ku xigeenka wadanka Burundi ee magaalada Muqdisho soo gaaray ayaa muddo 2 maalmood ku sugnaan doona magaalada Muqdisho
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaarke iyo wafdi uu hoggaaminayo oo howlaha u jooga wadanka Talyaaniga ayaa waxaa maanta uu kulan la yeeshay dhigiisa wadanka Talyaaniga Matteo Renzi oo ay ka wada hadleen xoojinta ilaaqaadka labada dowladood ee Talyaaniga iyo Soomaaliya sida tafaasiisha warkan ay ku eegayso wariyahayaga Nasir Bashir Cali
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaarke oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Talyaaniga ayaa maanta kulan saacado qaatay la yeeshay ra'iisul wasaaraha wadanka Talyaaniga Matteo Renzi waxayna ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya labada dal arrimaha amniga iyo xoojinta iskaashiga labada dowladood ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaarke ayaa ugu horan uga mahadceliyay ra'iisul wasaaraha wadanka Talyaaniga Mr. Renzi casuumadda rasmiga ah uu sameeyay iyo sidoo kale soo dhaweynta quruxda badan ee loo sameeyay wafdigiisa waxaana goobta soo dhaweynta ee ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa lagu sameeyay lagu tumay astaamaha heesaha qaranka ee labada dal Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaarke ayaa dhigiisa Talyaaniga waxa warbixin kooban ka siiyay xaaladda Soomaaliya sida horumarka dawladda Soomaaliya sida horumarka dawladda Soomaaliya ka sameeyay dhinaca amniga dhismaha maamul goboleedyada dib u heshiisiinta maamul wanaaga iyo dib u eegista dastuurka qaranka Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Mr. Matteo Renzi oo kulanka uu ra'iisul wasaaraha dalka la qaatay ka hadlay ayaa balan qaaday in dawladdiisu ay garab taagan tahay Soomaaliya isla markaana Talyaaniga uu ka caawin doono shacabka Soomaaliyeed arrimaha soo celinta nabadgelyada iyo sidii Soomaaliya ay mar kale cagaheeda isugu taagi lahayd iyadoo labada ra'iisul wasaaraha isla garteen in la abaabulo shir weyn looga hadlayo iskaashiga ganacsiga Soomaaliya Talyaaniga si kor loogu qaado xiriirka labada dal ee soo jireenka ah. Nasar Bashir Cali.
Waxa maanta si rasmi ah magaalada Muqdisho uga furmay shirka qorshaha qaran ee Soomaaliya, kaasi oo ay ka qayb galayaan mas'uuliyiin ka socota maamul goboleedada ka jira dalka si loo dardargeliyo qorshaha qaran ee Soomaaliya ay hiigsanayso mustaqbalka. Cabdirashiid Nuur Ibraahin ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
Waa mahadsan tahay Irshaad. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirka wadatashiga qorshaha qaranka ee halbeega looga dhigay saddexda sano ee soo socota 2017-2018. Shirkan waxaa horey loogu soo qabtay wadamo, waxaa loogu soo qabtay gobollo ay ka mid yihiin Puntland, maamul goboleedka Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Maantana waxaa magaalada Muqdisho shirkaasi looga furay maamulka gobolka Banaadir, gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Ergooyin ka socota ayaa halkaasi maanta magaalada Muqdisho ku kulmay si loo dhageysto ama wadatashi looga yeesho maamulka gobolka Banaadir iyo gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Sameynta qorshahan qaranka wadatashigiisa dhawaanahan bay waday wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga dalka. Shirka waxaa furay wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga mudane Cabdullaahi Sheekh Cali Qulluucu, waxa uuna ka hadlay ahamiyadda shirkan wadatashiga qaranka oo u leeyahay dalkeena Soomaaliya, ayadoona ogsoonahay in 1987 Soomaaliya ugu dambeysay inay qorshe sameysato, haddana ay u ambaqaaday sidii qorshe qaran loo sameyn lahaa. Wasiirku waxa uu ka hadlay in maamulada shirkaasi ka qayb galaya in lixda qayb ee qorshahan laga doonayo in Soomaaliya laga hirgeliyo sida dhaqaalaha, dhismaha wadooyinka iyo garoomada waxbarashada iyo abniga guud ahaanba in ay wadatashi ay ka yeeshaan. Shirkan markaan fiirino waa uu ka gedisanaa wadatashiyada kale ee maamul goboleedyada lala yeeshay. Waxaa nasiib u yeeshay oo maanta goobjoog ka ahaa shirka 17ka degme ee gobolkan Banaadir oo degmo walba ay soo bandhigayso baahiyaheeda ku aadan dhanka xilligan ka taagan degmada si qorshaha qaranka qaarkood loogu soo diro heer gobol loo soo gudbiyo. Sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa maamulada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oon weli maamul goboleedkooda aan la yegleelin. Sidaas daraadeedna wadatashiga maanta goobjoog ka ahaayeen, waxaana halkaas ayaguna ay soo bandhigi doonaan aragtiyo ku aadan sameynta qorshaha qaranka, aragtidooda inay ku soo biiriyaan waxyaabaha loogu dari karo iyo waxyaabaha muhiim ku ah in qorshahaasi qaranka halbeega looga dhigay saddexda sano ay ku darsadaan. Intaasi kadib shirka waxa uu socon doonaa muddo 2 maalmood, waxaana laga doodi doonaa maamul kastana uu soo bandhigi doonaa qorshahaasi qaranka waxyaabihii loogu dari lahaa, tala ugu soo gudbi lahaa, ayadoona dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda qorsheynta ay wado qorshahaasi in lasoo gabagabeeyo sanadkan guud ahaan si ay ummadda Soomaaliyeed ugu shaqeeyo qorshahaasi qaranka wax weyn ugu tari lahaa haddii ay ahaan lahayd horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, dib u dhiska iyo horumarinta dhanka amniga. Wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga sidoo kale waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in la isku xirmo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayna wada yeeshaan wada shaqeyn iyo qorshe qaran oo guud ahaan ba hay'ad walba oo dalka imaado waxa ay fulinayso la ogaado halka ay ka fulinayso iyo la socodkeedana laga warqabo guud ahaanba.
Abu Maasin yahay wariyahayaga Cabdirashiid Nuur Ibraahin ayuu kaasi ahaa oo si kooban uga waramayay shir ku saabsan qorshaha qaran oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, kaasi oo socon doona muddo 2 maalin ah. Maamulka degmada Balanbale ee gobolka Galguduud ayaa ka warbixiyay horumarka dhinaca amaanka ee magaaladaasi, isagoo sheegay in dib u dejin uu u sameeyay dadkii ay saameeyeen abaaraha iyo biyo la'aanta ka jirta deegaano hoostaga degmadaasi. Maxamed Daaq Cabdi Maxamed, wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka Galguduud, ayaa tafaasiisha warkan inoo soo diray.
Degmada Balanbale ee gobolka Galguduud ayaa muhiimkii ugu dambeeyada waxaa ka jiray horumarro kala duwan oo degmadaasi ay sameynayeen, isla markaana ay ka kaashanayeen bulshada qaybaheeda kala duwan iyo maamulka degmada, iyadoona degmada Balanbale ay ka mid tahay degmooyinka hoostaga maamulka dowlad goboleedka Galmudug. gudoomiye ku xigeenka degmada Galanbalaha Cabdi Rashaq Axmed Xalane oo la hadlay radio Muqdisho ayaa waxa uu ugu horeyn ka warbixinaya xaaladda guud ee degmada Galanbalaha iyo sidoo kale ciidamada booliska ah ayaa ka hawlgala degmadaasi sida ay u shaqeeyaan.
Waa degmo degmooyinkii hore ee dowladda dhexdeed barxad degmooyinkii uu ka tagay ka mid tahay haddana ka mid ah maamulka Galmudug degmooyinka shaqeeya tagaysa haddii hadda qaybta xubnidiisay oo ah maaragtay dhismaha ciidanka beerka shaqadooda ciidanka beerka marxalado kala duwan buu soo maray, dowlad burbur buu soo maray, dowladihii mataqaan ku meel gaarada buu soo maray. Haddana ciidan anigii dowladan federaalka oo mataqaan buu soo maray maamulkan ama dowlad goboleedkan Galmudug buu hadda macnihii maamulka degmada gacanta ku haysa iyo booliska. Intaa kadib ciidanka booliska waa ciidan habaysan oo saldhigiisii degmada degan xabsigiisii leh muxuu ahaa ay kaabayso maxkamaddii degmada oo hadee macnihii isagoo boolisku markuu wax qabto ama fal uu soo qabto si waa amni ilaaliyo waaye qorshaha nidaamkaas maxkamad baa iskale oo ma taqaanaa xukunta maxkamaduna markaas ay xukuntana jeel baa loo gudbiyaa. Marka barnaamijka waxaan ku daraynaa intaa kuwa shaqaysa hay-adda hadda ka hornoo timid Soomaali Civilisi Fund oo tiri maaragtay waxaa maaragtay naga balanqaaday inay xabsigii dhexe oo ciinka asluubta ay samaynayso degmada ka samaynayso warina balankeedii iyo qorsheedii nama soo gaar taas macnihii waxaa ugu daran marka insha allah qoliska wuxuu shaqeeya qaabkii asluubtan ugu shaqeeya oo xabsiyada maaragtay markii qof qaabkii booliskana uu shaqeeya maadaama hadda macnihii xabsigii dhexe dowladda ma xabsigii mataqaanaa asluubta uusan hadda noo habaysnayn labadii qaabba marka booliska u shaqeeya shaqadi saas kale ka ah.
Dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay degmadu inay marti gelisay qoysas aada u fara badan oo ka yimid deegaano kala duwan oo ka tirsan gobollada dhexe bartamaha Soomaalida kadib markii deegaanadooda biyo la-aan iyo abaari ay ka dhacday islamarkaana degmada Balanbal hadda ay ka roon tahay biyo la-aanta maadaama sinooyinkii lasoo dhaafay roobabkii da-ayay ay isu raaceen. Waxa uuna sheegay in dadka si wanaagsan ay u soo dhoweeyeen degmada Balanbal oo kamid ah degmooyinka waqooyi ee gobolka Galgaduud ayaa sidoo kale waxaa ku sugan dadaad u fara badan kuwaasoo intooda badan reer guuraha ka yimid dhinaca miyiga ah kana soo galay. Waxa ayna qaarkood ka bilaabeen howlo kala duwan oo dhinaca ganacsiga ah kadib markii dib u dejin maamulka degmada Balanbal ugu sameeyey.
Intaa la ula socoto waxa waaye dowladda Balanbal ilaahay nimcadiisay sanado isku xigxiga helayeen dad badan oo deegaamada u dhowdhow ah ama kuwa ka dhadheer bal dhihi karo baa dadkeedii mataqaan reer guuraagaha kusoo qaxeen oo abaarhaan macnaha abaar soo qaxisay baa kusoo qaxay dad baa sanad ka badan jooga biyahana maaragtay alxamdulilaahi waxa weeyaan way ka dhaqan yihiin werina mataqaanaa baabii werisii galaya hadda macnaha jiraalkii ugu dambeeyay waxa noqoto waxa weye arrinkaas waxa weeyaan waa laga waxaysanya maxaa yeelay nimcada alle waa inaad ka sheekaysaa maaragtay faamaa binicmata rabbika faxadis baa la yiri waxa weeyaan daaro nimcaad la kusiiyey abaar haddaa kaga saas kale waxaan kuntaya brandel magaasigeeda iyo waxaa deegaamada ka tirsanda waxaa looga yimid dad soo qaxay oo abaar ay soo qaxisay oo xoolo mataqaanaa iyo dad aada u tabaalaysan baa yimid.
Maamulka ayaana waxa uu ugu baaqay hay-adaha samafalka iyo sidoo kale qurba joogta degmada kasoo jeeda in ay ka qayb qaataan horumarinta muddooyinkii lasoo dhaafay ay ku tilaabsanaysay degmada Balanbal. Maxamed Daaq Cabdi Maxamed, Radio Muqdisho, Guusamareeb.
Tababar ku saabsan sidii looga faa'iidaysan lahaa kheyraadka ayaa maanta loo furay qaar ka mid ah dadka kalluumaysatada ah ee degmada Hobyo ee gobolka Mudug, kaasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug oo si rasmi ah u furay tababarkaasi ku saabsan ka faa'iidaysiga kheyraadka badda. Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray Hobyo.
waxaa maanta lagu qabtay seminaar lagu aqoonkordhiyo islamarkaana kalluumaysiga deegaankaasi lagu barayay siday sare ugu soo qaadayaan hawshooda kalluumaysi banaan sare waxaa taabo geliya ama sidoo kale dowrada ka shaqeeya arrimaha bulshada deegaanka sidii gaasamaad ee gobolka mida
Saaq Maxamed Axmed wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka Mudug ayuu ahaa oo faahfaahin ka bixinayay tababar ku saabsan ka faa'iideysiga kheyraadka badda oo maanta loo furay kalluumaysatada gobolka Mudug, kaasi oo ay ku qaadanayeen arrimo la xiriira sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen kheyraadka badda. Wasiirka Xogaanka Wasaaradda Beeraha ee Maamulka Jubbaland ayaa maanta tababar ku saabsan sida looga faa'iideysan karo kheyraadka waxa uu u furay kalluumaysatada magaalooyinka Kismaayo iyo Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. Sida faahfaahinta warkan uu Kismaayo inooga soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Munaasabadan oo ahayd mid ku xirayay tababar markaa lagu wacyigelinayay kalluumaysatada Jubbaland gaar ahaan degmooyinka Jubbada Hoose sida Kismaayo iyo Badhaadhe ayaa waxaa ka soo qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland, gaar ahaana wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo kalluumaysiga Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Shaafici iyo sidoo kale xubno ka tirsan kalluumaysiga magaalada Kismaayo. Dadbada kala duwan halka ay kasoo jeediyeen qaar ka mid a dadkii markaa tababarkaasi ka faa'iideystay ayaa sheegay in ahmiyad weyn ay u tahay ka faa'iideysiga tababarka lagu wacyigelinayo kalluumaysatada gobolka, islamar ahaantaana ay si weyn uga faa'iideysan doonaan. Tababarka ayaa sidoo kale waxaa qeyb ka ahaa diiwaangelin lagu sameynayay iyo sharciyo la siinayay dhammaanba kalluumaysatada doomahoodu ay ka shaqaystaan xeebaha gobolka Jubbada Hoose. Gabagabadii xafladda waxaa soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo kalluumaysiga Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Shaafici, waxaana uu dardaaran u jeediyay dhammaanba dadka kalluumaysatada ah ee ku dhaqan gobolka Jubbada Hoose ee ka kalluumaysa xeebaha magaalada Kismaayo iyo Badhaadhe oo ah xeebaha ugu dheer ee gobolka ku yaala, waxaana ugu baaqay in ay diiwaangeliyaan islamaahaantaana ay ka faa'iideystaan kheyraadka dalkooda. Waa tababarkii ugu ballaaraa ee wasaaradda beeraha iyo kalluumaysiga oo gacan ka helaysa qaar ka mid hay-adaha samafalka lagu qabto magaalada Kismaayo, iyadoona kala horeeya wasaaradda beeraha ay qalab kalluumaysi ay gudoonsiisay dhammaanba kalluumaysada ku dhaqan gobolka Jubbada Hoose, taasoo lagu dhiirigelinayo in dadka kalluumaysada ahi ay kheyraadka dalkooda ka faa'iideystaan. Aadan Maxamed Salaad, Radio Muqdisho, magaalada Kismaayo.
Aad buu mahadsan yahay Aadan. Maamulka isbitaalka degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee bukaanada ku jira isbitaalkaasi, isagoo sheegay in isbitaalka ay ka jirto dawo yari baahsan, waxaana uu ku baaqay dowladda iyo hay-adaha samafalka in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gaarsiiyo gurmad caafimaad. Degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa waxaa xilligan ka taagan baahiya dhinaca caafimaadka, iyadoo isbitaalku uu la tacaalayo xaaladda caafimaad ee bukaanada imanaya isbitaalkaasi, waxaana maamulka isbitaalka oo qadka taleefanka aan kula xiriirnay uu sheegay in xilligan ay jirto dawo yari, taasi oo saameyn ku yeelatay isbitaalka howlihii caafimaad ee uu hayo bulshada. waxaana uu sheegay maamulku in bukaanada ku jira isbitaalkaasi ay jiraan xanuuno kala duwan oo ay qabaan isagoo codsaday in laga soo gaaro dawo lagu baxnaaniyo dadka ku jira xaaladda caafimaad ee isbitaalka degmada Xudur sida uu ku waramay agaasimaha ayeen mudan bal waxa taafayn naga siisa een dawo yarida ka jirta isbitaalka degmada Xudur ee gobolka Bakool
dawo yari oo ayaa ka jirta isbitaalka Xudur ee gobolka Bakool dawada yaridana waxa ugu caan ilaa iyo hadda lix bilood ka dawo la keenay ma jirin marka dawo yaridaasna runtii waxaa kale ugu wacan daawooyinka waxaa lanoogu keenaa diyaarado ayo flight ayaa lagu keenaa marka flightyadan hadday iska dhib badan yihiin haddii hadda wadada u dhexaysa Xamar iyo Baydhabo iyo Xudur ay isku furnaan lahaayeen waxaa dhici lahayd in maaragtay daawooyin maaragtay ilaa iyo lix bilood ilaa iyo toddoba bilood ilaa hal sano lagu filan hal mar lana wada keeni lahaa laakiin marka flightkii diyaarintiisa iyo maaragtay weydiintiisa sugitaankiisa nadaamintiisa bookingkiisa wixiis oo dhan marka waxay keentay marka in ugu yaraan dhowr bilood wax daawo aysan soo gaarin isbitaalka
maadaama dawo yari ay meesha ka jirto dadka ku jira isbitaalka ka waran iyo xanuunada ay qabaan iyo sida ay u kala daran yihiin
runtii bukaano fara badan ayaa isbitaalka runtii soo booqda maalin walba tusaale ahaan qaybtan o b d ga waxaa soo booqata ilaa iyo konton ilaa iyo lixdan inta u dhexaysa marka runtii cudurada ay qabaanna waa runtii waa kala gadisan yihiin sida runtii waxaan arnaa malaariyada oo kale oo iyo cudurkan gaaska dhahan gastritiska soomaalida ofta artritiska oo kale maaragtay xanuunka ku dhaca lafaha iyo murtaha ku dhaca cuduradan kale looga qaado caanaha aan la karkarin loo qaado oo sida toxoplasma iyo brucellosiska oo kale waxaa kaloo aan aragnaa cuduradan typhoidka oo kale ama tisuga iyo cuduradan ku dhaca beerka sida liver diseasiska waxaa kaloo aan marmar aragnaa in kastoo aysan badnayn cudurkan la yiraahdo meningitiska marka ciyaalka oo kale cudurada ugu badan hadda waa shubanka iyo maaragtay iyo
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha isbitaalka degmada Xudur ee gobolka Bakool oo qadka taleefanka igu waramayay islamarkaasina faahfaahin ka bixinayay xaaladda caafimaad ee bukaanada ku jira isbitaalka degmada Xudur iyo baahiyaha gaarka ay qabaan bukaanada isaga ayaana ugu dambeeyay warkeenii duhurnimo oo aad ka dhageysanayseen radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya tan iyo kulanti dambe intaas iyo amaano Allah cidii warkeenna uu sheegay waxaa inaga xusuusa in isagoo maqlay qoraal ay ka heli karto barta internetka aynu ku leenahay ee ciwaankiisu yahay radio muqdisho.net